2025 zenbakia dugu aurrean aste honi dagokiona eta azalean Isabel Zeda. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon.
Baita zuri ere.
Azteko, Isabel Zeda, elkarrizketatu duzue.
Bai, eta tira, bota ditu berla batzuk, eta ziur aski irakurketa, hainbat irakurketa izango ditu ba, elkarrizketa honek, eta berak esaten dituenak. Eta azteko eta bina laparatu dugu azalean. Esaten badugu dereduak ez duela balio euskalduntzeko, baztertu egin beharko genuke, horraino tira gero, eta hori izugarria da. Alderdio filosofia berean oinarritutako akordio implizituta dugu hezkuntzan, hori xe dio ere bai. Kontua kontu, ba, bueno, lehenbiziko galdera, Mikel Garcidiak ezek egin da zorroza. Egiaz, ze aukera dago Espainiako gobernuak hezkuntzan iragarritako murrizketak eragozteko? Ba, bueno, bereketako aukera ditugula uste dugu, hola dio Isabel Zelak. Laster egiteak aukestuko ditugu auzitegi konstituzionalean, gure eskumenak hartzen dituzten neurri guztien kontra. Tira, horiek, eta bestelakoak ere bai, eta... Ba, aizuzen ere, zarautzen, hilabete honen, amarrean, egingo den Euskal Publiko, Euskal Eskola Publikoaren jaiaren karietara, ba, urbildu da argia, edo Mikel Garcia ideak ezkazetaria. Gero ere, goer ministroaren aurretik dagoeneko murrizketak egitea leporatu zizueten sindikatuek, eta horri ere aurri egiten dio, hori ez da ala dio, berak, lehenik eta bini igarotzen ari garan, krisi larriaren jakitun gara, eta neurri, eraginkorrak hartu ditugu, bueno, horiek horrela eta beste bat gauza ere esaten ditu. Gurasuek ikastetxe askatasun osoz eta nahieran aukeratze hori, Esperanza Agirre Madrilen egin berri duen proposamena da, nun baitan, bakoitzak irakurtzen ditu bere gizara eta horregatik interpretatu beharra daude. Ba, bueno, olakoak eta bestelakoak, esate baterako, lehen eskatzen ziren ordezkapen guztiak onartzen ziren, arorik gabe, eta guk ordenatu egin genuen hori. Zorrogatua dugu bizpairu eguneko ordezkapenak ez direla eraginkorrak. Hori zeia, ba, hezkuntzan eta buru berari sartuta. 0-3 adina delakoaren arian, zera dio, kargo hartu nuenean Angeles Iztuetak egindako ordezkolen sarea aurkitu nuen, sarea ondo ari dalanea eta guk egin duguna, izan da horrezko lehen proiektua ikastetxe publikoaren arekin koordinatu. Hoiek eta bestelakoak, hain zuzen ere, Jaurlaritza sustaturiko bak eta bizikidetza planak aldaketarik izango alduen galdetzen dio ere etaren amaierarekin. Eta bueno, kostientea da, bueno, dio, erabateko babesa dauka eta salbu ela, lab eta ila sindikatuena, tamales, erabatekoa bada, fin, eta gero hiek ez badaude, baina bueno, bakoitzak aterako ditu bere ondorioak irakurketa edo elkarrezketa irakurria ostean.
Azteko gaia Rio Gehiogei.
Bai, zuzen ere, bai, berriz ere munduan barren gabiltza eta, bueno, Riora begira, eta hori esateko, ba, hain zuzen ere, ba, bertan izango baita, ba, hogei eta goi bilera, ekonomia berdea multinazionalen eurrera indako jantzia, esan baita, ekainaren hogeita irutik hogeita bira ingo da, delako, ba, zera, bilera, ba, haundi hori, goi bilera, Brasilgo Rio de Janeiro esan bezala, garapen jasangarriari buruzko nazio batuen biltzarra. Rio gehi, hogei izenaz ezagunagoa. Tira, ingurumena zaindu baino negoziari hots irabazien azkundeari uko ingabe, horra ekonomia berdea esaten zaionaren muina. Desberdintasun sozialak eta krisi ekologikoa areagotu baizik egingo ez duen errezeta haren aurka azaldu direnen ustez. Bueno, hori kontatzeko 1993an planetaren krisi ekologikoaz jabetuta nazio batuen batzar nagusiak erabaki zuen batzorde bat sortzea. Bueno, ARK ekarri zuen txosten bat 1987an, lau urte beranduago, gure etorkizun komune izenboarekin, gero 1992an beste bat egin zen, eta gaur egun etorri da, guain, ba, ingo dena, ez? Ekonomiaren berrenen funtsa da, ingurumenerako arriskuak teknologiaren bidez gutxitu daitezkela, ekonomiaren azkundea bere horretan jarritzen duen bitartean. Eta bueno, ekarri dugu buz, historia zer izan den eta izuzen ere olako ba, zeagoin bileetatik bileetan gertatu dena eta aldi berean ba, izuzen ere reportajea osatuta dago Euskal Herrian ari diren bain batera gileekin batera edo hain bidez eta egitako talde bat daukago ekologista martxan izenekoa, eta hola diote, industria kontrolatuko du ekonomia berdea, enpresa horiek eskuak, pozez igurtzen ari dira ekonomia berdeak emango dien negoziokera ikusita. Tira, hainbat ataletan, ba, ekarri dugu zuzen ere, uraren arazoa, ba, uretako bizia ere merkatu gai, ekonomia urdina, etorkizunean izugarrizko garrantzi izango baitu, ez? Ingeniaritza, ez dira nolaikoko hitzak, oraingoz geldiarazitako ideia arriskutsua. Ba, nun baitan beti badaude asmo asko teknikaren bidez, eta talde hauek gutxinez egimendu egiten dute, eta behar den neurrian edo moduan, bueno, haien kritikak egin. Talde ekologistek argi dute konponbide miragarritza eta aurkeztutako teknologia berriek ez dutela ezer konponduko, eta gainera inpaktuak eragingo dituzte. Bueno, hola lerro eta pintza batzuk, hor dago, ba, erreportajea.
Pertsonaia aldiz, Josefina Campos Orduña.
Bai, Josefina Campos Orduña azko hienen, ba, sortu zen 1942an, jostuna izan da lanbidez, errepublikarra zuen familia, gerra ondoan gogotik zigortua, ama Dolores zenari zenar gaia, nahia bat, eta zenbait leguzu hiltzizkioten, bueno, beste kasu bat, ez zuzen ere, Elustondok eta beti bilaten aurkitzuen duen horietako bat, eta los fusilados de Peralta, la vuelta a casa, segurazki askorentzat ez da hain ezaguna, hainbatetan eta hainbatetan anetamengo bide ertziak aipatu dira, eta egian askoien edo Peraltakoak aizain beste. Garai zaila bizi izan duzula esan didazu, ezer baino lehen, horrela esaten dio, ez? Eriotza asko pilatu zaizkizula, etxean oso demora gutxian, fedea lagundu dizula. Berak esaten du, arrun zenen duna naiz, ez dut apesetan erdizka baizik zinisten, baina uste oso aduz jainkoaren gan. Hortik azita, ba, bueno, gorriak eta beltzak ikusi zituzten, nola ez, eta ze kontu eta ze gauza, ez, ba, pasarte batean dio, ez, gure amak, asko jendik iruinara kolegiara nindera mala, gazetako kontuak, erraten zinan autobusean lehioti begira, Karraskal parean, begira, hemen nonbait lurpean behar du gure osabak, esan dezagun aita gurean haren arimaren alde, eta handi goitik oskortu nintzenean eta Iruñera bidea bakarrik egiten nolarik, Karraska inguruan zoroetara begira joaten nintzen, ilobirik ikusten ote nuen, eta aita gure arrezatzen nuen, harin zituzten guztien alde. Eta horiek horrela, ba, bizitzak aurrera egin zuen, eta beste pasarte bat ere autobusean. Behin demokrazia garaia orduko, azkoiengo alkate hori autobusean egunkari irakurtzen eta haren aitzineko aurkian emakume bat, familian fusilatuak izan dakoa. Zer edo zer irakurri zuen alkate horrek egunkarian eta hasi zen oska. Egoera iroltzen bada horratik eta hau eta hura. Aitzineko alkiko emakume itzuli eta asto beltzarenak eta bi erran zizkion. Bertze emakume bat, azagrakoak, ura eta oska. Zer dugu hau, goita masiko aietakoa edo ura zaraparta autobus barnean. Ondarreko alkate horiak isildu egin behar izan zuen, ura ere bazen alkate ura, familia bera bota zuen erritik. Bueno, pasarte batzuk ikarri ditot, sozialistekin etxituta dagoela ere dio, eta gauza esko hor dago, elkarrizketa interesgarria.
Erdiko kaieran, Emarrok.
Bai, laburrean, Emarrok proiektua jaio berri da, batetik emakume musikaria taldetan batzea, eta zuzeneko konzertuetara animatzea du helburu. Bestetik emakume musikarien erreferentzia gune izatea, Zaioa, Kabainaz, Barrenetxea, Bilbokoa da bera, 1982koa, eta bere ideia bate jarri zuen abian Emarrok proiektua. Proiektuaren aurkezpen ofiziala maiatzaren, ba, joan den astean edo, 24an egin zuen Tolosako Aramburu jauregian, antolatutako erakusketan. Hori ekarri digu, edo ekarri dugu izpide eta baitare zera, ez, argazkiran. Eta zera dio besteak beste Zaioa Kabainazek. Lehenik emakume eredua behar ditugu referenteak. Jarraian emakume gehiago animadarin. Begibiztan jarri behar ditugu, zeren emakume musikariak izan badira. Eta dira, pues ondo pasatzea eta genero rolak aldatzea, hori helburu besteak beste.
Termometroan Kotxe Zenarro elkarrezketatu duzu.
Bai, ala sortatu zaigu, ba, Holanderen garipenaren ondoren egoki ikusten genuen hain zuzen ere, bueno, PSko kide bat elkarrezketatzea, garai batean abertzaletasunean eta abertzale intasunean inguruan gazteago zela hilita, Hendaiako alkatea gaur egun Pirinei Atlantiarreko presidente ordea, eta bueno, heldu den hauteskundei begira aritu gara, bestelako kontuetaz ere bai, hori zabalago daude interneten, eta zera dio, egitura instituzionalen eztabaida indartuko du Holandek. Bueno, egin du Hollanderen gainean egindu egizan da alako, bueno, repaso bat, Europan daukalan hain zuzen ere erronkalatza, eta berak uste du Sarkozy ba Merkel tanden gogorraren aldean, bueno, markatzen aldula, bueno, diferentzia baldin eta noski beste talde batzuk, beste estatu bateko gobernu gere laguntzen baldin badiote Frantziak hori bestela nekez ez. Eta, bueno, gero aritu gara entzune hauteskundeen inguruan, eskuina bai dagoela jota eta kolpatuta, eta modu guztietara nahi duela bues, lortu diputatuen ganberan gehiengoa berriz ere, ba, berriz ere, nola bait, zera, ba, koabitazio gobernua behartzeko alderdi sozialista edo landen gobernua, eta orduan, bai, gauza baldintzatzea, berak esaten du bai zuzen ere, ba, koabitazioaren gobernu izango litzake zentro eskuinarekin koabitazioa barkat izango litzakela auke guztien artean okerrena, ez? Gero, ba, bueno, abertzarekin, ba, euneko laro gehian ere eta gauza askotan ados daudela, eta alderri sozialistako kide asko aurrera atu direla asko, beste batzuk ere egia da beti ere oso posizio konkorretan daudela, eta gero kontuetan hartu behar dela Hollanderen aldeko boza baino Sarkozyren aurkakoak izan direla, baita ipar Euskal Herrian ere bai, gero abertzaletasuna aipatzen du, ba berak ikusten duela eskuineko asko abertzalen artean, bera eskerrekoa dela, eta berak uste du badagoela esker eta eskuin, eta abertzaletasuna horretzeko bere modu dauka, beti ere errepublikartasunaren barruan, izatez jatorriz beraita errepublikarra izan baizen, errepublikarra bai ibarren. Tira, gauza asko, interesgarria nik uste dut beti ere iparraldeko ba, politika neurri batean eta modulo korrean Frantziakoa ulertzeko.
Bukatzeko, Mikel, Neturbilen finantzen krisia.
Bai, ba, krisi txarra bizi dugun abiadak eragin digula, eta alazia da, ilustrazioak jendei promestu zien azkundeak eta azelerazioak bizitza hobea ekarriko ziela, azkeagoa. Abidera handiagotzea horren arteko azken aleginak neoliberalismoa krisiri zakonenean murgildu gaitu. Kontrol politiko guztia zuntzitzu dituelako. Demokrazia denbora eskatzen du eta apenas dagoen. Bueno, labur bilduz. Ba, bai, abiadurak ere, bizitugun, daramagun abiadurak ere, eragin duela, bueno, guri bezitzen ez dago dudarik, bai eman dezagun, eta sistema finanzioan, eta bolsetan, bankoetan, eta abiadur horretan, pues ez dagoela, ekonomia behar bezala kudeatzerik. Jakina, horretarako Hartmut Rosa, soziologoa eta filosofia eta soziologia eta zientzia politikoak ikasi dituen persona, bera, ez zen ere, Jenako Unibertsitatean ikasia, ba, bueno, idatzi du, eta horren arian idatzi du Peio Zubiriak, hori ze, bera, ba, ze importantzia daukan gaur egungo munduan, gure munduan, beti izan badu ere, denborak eta hartu duen abiadurak, ez digu ezertan laguntzen ere.
Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Ba, gizabera.
Agur.